sombra que me asombras. Ope dos meus cabezales, tornas facéndome mofa.
Joana Sarela uste dudanean, itzaltzen nauzun itzal beltza neure burukoaren orpora satoz berriro nitaz barrezka.
Kompostelako Santiagon sortu zen 1827ko Zezeilaren 24an, aitak ez zuen alaba onartu, abadea zen. Amak ez zuen bere kargura hartu, ariketa 8 urte izan zituen arte. Arte eta letretarako zaletasuna garatu zuen Rosalía de Castrok gaztetatik, hainbeste ze galiziera izan zuen bere lan ezagunen hizkuntza. Kantares gallegos poema bilduma izan zen bere lehenengo liburua. Galiziako kulturaren pizkundearen oinarri hartutako lana da, baina bere sasoian gutxietsi eta marginatu egin zuten. 1988ko belaunaldikoek ordea berreskuratu egin zuten, eta haiek aitortu zioten egindako lana lehenengoz Rosalía de Castrori.
Itxaso bazterrean zidaten eskatu. Galizia, zuretzat egin nezan kantu. Kanta dezadan beraz, hizkuntza galegoz, triste kontsolagarri, tristerik balego.
Galegoa berreskuratzeaz batera, emakumeen askatasunaren aldeko idatziak sortu zituen Rosaliak, ala zioen itxasoaren alaba eleberriaren itzaurrean.
El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, arrójelo lejos de sí y olvide, entre otras cosas, que su autor es una mujer, porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben.
María José Keizanek, Festa de Palabra le silenciada al diskariaren zuzendariak ikertu du Rosalía de Castro feministaren lana. Dioenez, protagonista femenino asko deskribatu zituen bere lanetan, abusu eta tratu txarrak jasanda ere gizonen ondoan geratzen ziren emakumeak. Ezin baitugu ahaztu, patriarkatuaren abusua jasan zuen emakumea izan zela.
Zatozte zuek orain, nire esklaboak, pentsamendu librearen alaba ederrak, eriotza besterik askatzen ez duten kateak apurtzeko borrokan zabiltzatenak. Amazon ausartak, menderatzen zaituzten erraldoi ikusezinaren kontra indarrak neurtzeko zalantza egiten ez duzuenak.
Ramón Piñeirok esan zuen minari idatzi ziola Rosaliak, herri minari, min fisikoari, bizitzeko minari, Galiziako herriaren minari. Segalarien, migratzaileen, alargunen, bizirik daudenen eta hildirenen, lurraren bakardadearen minari. Euskarara ekarri zuen Koldo Izagirrek Susa argitaletxaren munduko poesia kaierak bilduman. Kantatu ere egin dira bere berbak, entzuten ari garen Abanda da Loba da berrienetako bat, baina Amancio Prada ere musikatu zuen Adios Rios, Adios Fontes.
Agur zuri ere maiteño, agur betirako agian. Negarrez diotzut agur, itxasoaren egian, ez ni ahaztu hiltzen maite banaiz bakardadean, hainbat legoa itxasoz. Etxe neurea, zutondo neurea.
Adios regatos pequenos, adios vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiñiño santro milio, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que em pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa soían lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coite diño nunca máis han de tocar. Xa soían lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizáis. Digo cheste adiós chorando den la beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña carxiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.